bat merezi duela eta orain taldearen beste kideak hartuko ditugu.
Vamos a presentar la película.
Ba, orain lehen aipatu bezala Neruda filma aurkeztuko dugu. Perlak sailean proiektatuko da. Gure galderei erantzuteko gurekin ditugu Gael Ezgain, Pablo Larraín, filmaren zuzendaria, Mercedes Moran eta Pablo Derki aktoreak, eta Fernanda del Nido ekoizlea. Zuen galdere erantzuteko irrikitan nahi duzuenean.
Hola. Bueno, no sé si se me oye. Sí.
Ni Pablo Larraini galdetu nahi nion. Ze el club aurkeztu zenuen itzein genun eta aipatu zenuen zein izan zen zure lan prozesua gidoi egiterakoan eta aktoreekin lan egiterakoan. Esan zidan baitaren prozesua oso ezberdina izan zela Nerudakoarekin alderatuta, askoz lan gehiago behar izan zenuela, gidoi itxia zeukala, eta atzo filma ikusi nuenean konturatu nintzen ze dimentsio komplexua zeukan gidoi horrek. Alde batetik historioa dago, off ahotsa ere hor dago, etengabe gael kontatzen ari zaigu, nire ustez horrek etzun irudikatzen ikusten ari ginela, baizik eta bestelako plano narratibo bat. Orduan, abia puntua azaltzea gustatuko litzaidake, gidoia nola sortu zenuen, nola idatzi zenuen, eta aktorekin nola egin zenuen lan. Eta bestalde, nabardura bat lantzera ikonuke. Zure film bat ikustera non bakoitzean, zerbait berria da aldiro, naiz eta behar bada aktore berak izan, behar bada baitare testu inguru jakin batean kokatzen direlako geografikoa, ideologikoa, baina esango nuke zure planteamendua eraikitzailea dela, estetikaren aldetik, era bat ezberdina izatea nahi zu, ez dakit hori bilatzen duzun, eta inoiz ez zaigu iruditzen orainaldian gertatzen direnik, behar bat zaizu interesatzen.
Sí, la verdad es que, a ver, volviendo un poco atrás, es un guión.
Egin dezagun atzera. Gidoia Juan de Diosen ideia izan zen. Ekoizlea da bera, beste batzukin batera. Eta orain dela urte asko buratu zitzaien. Gutxienez 7-8 urte baditu. No, ez pelikularen aurretikoa da. Nei irutze zitzaidan oso delikatua, komplikatua, zaila. Guillermo Calderon aurkitu genuen. Proiektu honen ideia ederra, lehena, bera aurkitzea aurkitzea izan zen. Azteko biopik klasikoagoa zegoen, baina gero aletzen joan ginen, zatikatzen edo, eta gero garatzen joan zen. Gidoia iruditu zitzaidan oso trinkoa zela. Inoiz enitzen ausartu eraukitzera, dokumental bat zen, ausnarketak egiten izkion, iradokizunak egiten nion, baina enintzen ausartu ez eraldatzen. Nik filma egingo dizut, baina gidoi batean alegia hitzak jartzea Pablo Nerudari, ba, zaila egiten zait. Ez dute spoiler bat egin nahi, baina galek esaten dituen gauza batzuk Nerudak berak idatziak ziruditen. Ba, Beatlesek idatzi ez zuen edo Beatlesena bezalako kantu berri bat sortzearen pareko zerbait izango litzateken. Bueno, hor herrialde ezberdinetako jendea parte hartu zuen, Chile, Frantzia, Argentina eta Espainiako jendearekin, eta une jakin batean aurra egin behar izan zuen. bien bitartean, zerbait filmatzeko behar horretan, klub filmea egin genuen, ura oso labor egin genuen. Beraz, gidoiaren egituraz pentsatzen duenean, ba bueno, Guillermo Calderon aipatu beharra daukat. Uztet hori funtsezkoa izan zela, oso, lehen esan duan bezala, oso oso trinkoa irutu zitzaidan. Oso sendoa. Barkatu hemen, bi ekoizle dauzkat eta haiek esango dizue. Nola momentu batean, anaiak deitu zian, eta esan zian, 160 orrialdeko gidoi bat daukagu, baino 20 kendu behar dizkiogu, gehiegi dira, ez daukagu baliabiderik, hori guztia filmatzeko. Guillermorekin norabai joan nintzen, ez daukat oso goan ondartzara edo, eta bueltatu ginenean, 180 orrialde erekin itzuli ginean, da sanion anaiari, ai ama, ba sentitzen dut, baina nik filmatu egingo dut, ezin dut ezer atera, ezin dut ezer kendu, eta eszena oso luzeak filmatu genituen, 6-7 orrialde egiten genituen, hori oso oso erritmo azkarra da. Placer utza zen Guillermo idazten ikustea, eh? Sortzen zaizkion ideia horiek guztiak ikustea. Eta gidoia erraldoia zen, oso beldurgarria. Eskripterra benetan, bueno, alde batetik bestera joaten zen gidoia handi horietan, 8 aste edo eman genituen. 9? Bai, bueno, 9 eta gero beste pixka bat Buenos Airesen eta Parisen. Beste galderari dagokionez, bai, identitate bisuala behar dute filmek. Nire ustez, gustatzen zait bakoitzak bere irudi ritmo propioa izan dezan. Ez dakit askoz gehiago esan dezakedan. Hori gauza espontaneoa da, pelikula edo film horren identitatearekin, izaerarekin zerikusia dauka. Hemen zeniden arteko moduko harreman bat dago oso norbanakoarena, baina zehazki film horri lotua nola ikusiko den, nola sentituko den, horixe esan dezaket.
Siguiente pregunta, por favor.
Urrengo galdera, mesedez?
Yo he visto la película ayer.
Part filma ikusi nun. Ilusio handiarekin sartu nintzen eta ateran nintzen oso etxituta. Porrot egin duen film bat dela uste dut. Ez duzu ez zerberik izaten erudari buruz. Edukiari dagokionez. Une oso zehatz bat aukeratu duzu Txileko politikaren barrua 1948a, baina Neruda 48. urtea, baina askoz gehiago da. Orduan, galdetu nahi nizuke, noski, etzara doz egongo, baina zu pozik altzaude mandakoarekin, filmarekin edo uste duzu hobea izan litekela. Hausnarketa estimatzen dizut, eta ondo irutzen zait, pentsatzen duzun hori esatea. Oso pozik nago filmarekin, uste dut film ederra dela. Eta zu eskatzen ari zera pelikula honek egin nahi ez duena, Neruda filma baino gehiago zala, erabat ados nago. Hemen egin nahi dena da artelan bat. Neruda filmen sartzea posible balitzezu, ez ni ez ginetek hemen egongo. Urrengo galdera, mesedez? Neri izugarri gustatu zait. Kokatze aldera. Nik galdetu nahi nizuna zen zenolako lana egin zenuen aktorekin. Atentzio ematen baitit. Ze pertsonaia komplejoa diren dana oso poetikoa da. Ez dira pertsonaia erraza. Jakin nahi nuke nola lan egin zenuen, nola eman zenien zure mezua aktorei nahi zenun pelikula hori atera zedin. Galdetu mesedez aktorei ere. Espazio ez errealista batean kokatzea izan zen abia puntuan. Ez gustatzen gehiagien saiatzea, pixkatitze egin genuen, pixkat irakurri genuen. Baina gustatzen zaite platuan bertan, setean bertan gauzei edo arazoi aurre egitea. Nik uste dute film hau oso modu klasikoan enkuadratuta dagoela eta narratua dagoela. Zinetik zinera eginda dagoela esango luke. Eta errealismoaren muga horretan daude kokatuta aktoreen lana, ez? Errealismoa pixka bat bultzatu nahi izan dugu ziurtatzeko edo jakinarazteko, adirazteko errealitatik kanpo gaudela. Nei iruditzen zaite errealista izatea oso goza zaila dela, ondo eginda dagoenean disfrutatzen dut, gozatzen dut, baina nik nahiago izaten dut beste erabatera jokatzea. Mago antigualeko haiengan pensatzen dut, ez da, ba, egiten zituzten trikimailu txiki haiek etortzen zaizkit, ez da, horrelako sentipen ez realista, artifiziala dauka film hau, Nerudaren positik abiatuta, bueno, eta baita egitura Borgiar bat hartzen duelari, baina ez dakit. Filma egiten genuen, egin genuenean, familia bat sortzen da horrez, ta? Pablo, aktore taldea, teknikariak, filmen inguruan lan egiten duten hori guztiek, ez da, oso familia egituratua da, ez? Bere arauak ditu komunikazio oso erraza daukana. Hasieran, iristen zarenean, ba, festa batera zoazenean bezala, ez? Eta inor ezagutzen ez dezuen bezala, ez dakizu oso ondo zein den zure lekua. Eta kasu horretan interprete gisa lan egin behar izan nuen, ba, Mercedesen ganako eta Pabloren ganako, ze, bueno, hau bizi izan ez zutenak aldez aurretik, eta nik bai aurretik ezagutzen nuena. Behar bada, beraiek azaldu dezakete?
Sí, claro, es casi, me parece que...
Bueno, ahoz komunikatzea zein den hizkuntza film bat egiteko orduan. Bueno, ez nahikoa da esaldi laburrak, txikiak, zuzendariak ematen dizkitzunak, Pablok ematen dizkitzunak. Galekin jadalan egindakoak ginen eta elkarri begiratu genion eta esentzia, venga, tira aurrera, badago konfiantza, ez da? Pabloren filmak ikusian nituen, baina Pablorekin esan bezala, bueno, berandu iritsi ginen, ez? Sentsazio hori sentipen hori izan genuen. Erraza izan zen niretzat, nola nahi ere. Ze nik uste dut norbaitek inspirazio bat sentitzen duenean, bere inguruan horrelako giro berezia sortzen duela. Eta nahikoa da hor murgiltzea eta fedez jokatzea. Eta dantzan hastea niretzako benetako festa ederra izan zen. Film hori egitea. Niretzako luxu, txa. Niri Pablon zine asko gustatzen zait, eta nire, ba, pixka bat hori festa horretara iritsi berri bat, sentitzen nintzen, gastroenteritis bat harrapatu nuen Txilen, oso gaizki pasatu nuen, ez? Baina Mercedes adoptatu egin ninduen. Lehenbizik Gaelek Mercedes adoptatu zuen eta gero Mercedesek ni asko disfrutatu nuen. Iruditu zitzaidan, filma margotzen ari ginela. Pablok asko egiten du, ez da, talde oso oso on aukeratzen du, eta danak bere konpas horretan lanean jartzen ditu, ez? Hasieran ez dakizu zer dan, gero sorpresa eta oparia izan dira. Galdera zuretzat zen, Pablo, baina iarantzun duzu. Dela, bi urte esan izun, etzen nola demorazko beharko ona etortzeko, eta bentzaude eskerrik asko, musu bat zuri. Zu daukazun eskarmentuarekin, bat ipate, antzes lanetan. Bueno, poeta ezberdin unibertsua ezagutu izan duzu, Lurrit, Koltesk, poeta tza daukaguna, Zei izan da Neruda zure bizitzan, gertuko sentitzen duzu, eta bueno, zuzendariarekin izan duzu harremanaz galdetu behar nizu, baina bueno, erantzun duzu. Bueno, azteko gertutasun eta kariño horrengatik mila eskerni, Cortés entzaleago naiz behar bada, edo gehiago ezagutzen dut. Neruda ez dute sakontasunez ezagutzen, orain bai gehiago murgildu naiz film honetan parte hartu behar nuelako, baina film honek ez dauka horrelako helburu historizistarik eta ez dakilegi bere poetikan sartzen, baina gidoia berez nahiko sendoa irutu zitzaidan, ez? Eta beretan pentsatu nuen, baina hau egiteko gai izango dira, bueno, hor kokatu nintzen gehiago, ostentatu nintzen. Victor Pei ezagutzen ere enintzen bereziki alegin du, ze zaila da erabat erreala izatea gertakizunekin eta hori etzen filmaren helburu ere. Beraz, nik gidoiari heldu nion. Oso ona iruditu baizitzaidan eta bueno, ez aurrez aurre giratu nedunari. Gainera nik Victor Peiren papera egiten nuen. Jokatzen nuen eta ez nedurarena. Oscar Pelutxunoren pertsonaiaren inguruan edo pertsona hori eraikitzea zitzei nahi nuke. Horre Txilen ez dira beti bat etorri pertsonaia horren inguruan nahiko estilizatua dago pertsonaia, orduan nik jakin nahi nuke nola heldu dio zuen zuzendaritzatik eta aktoretzatik pertsonaia hori giltzarri jotzen baitute film honetarako. Esan beharra daukat, estena askotan zetetik atera inberizat nula, ze barre asko egiten nuen, eta bueno, hori arriskutsu zua zan, diktoreak distraitu egiten zirelako. Zaila egiten zitzaidan serio jokatzea. Oso barregarria irutzen zitzaidan momentuan. Gero ja filma montatzean beste irudipen badaukazu. Oscar Pelutxuno bai existitu zen, baina izena da guk erreitatik hartu duen guztia, izena berezia da, eta horregatik anorak genuen mantentzea, baina beste guztia gidoitik dator. Horrez dago benetako pertsonaia harren ezer. Baina pertsonaia horretaz hitz egitea delikatu xamarra zen, ze dana esaten baldin badugu noski filmaren bukaera emango dugu, beraz ez dut dana esango. Baino Gael ez dakita oso ongozaren, baino esango nuke Pelutxon hori horrelako bakardade ukitu bate eman diogu, ez? Ba, polizia bakarlari hori, ez da pixka bat galduta dagoena eta mundua inguruan dabilkiona. Guk ikusle aldetik hori ikusten dugu, baina bera ez da horretaz jabetzen. Ikuste dute hori da. Nagusi, ez, informazioa dauka inguruan, bera ere hizketan ari da beste pertsona balitz bezala, baina bukaeran nola bere izaera, bere identitatea berreskuratzen duen bilaketa baten ondoren. Dize, Nerudan bere leyenda diseinatzen du eta poliziak bere izaeraren ondinorakoa ulertzen du. Eta hori beti Nerudaren pertsonaien inguruan. Ikuspegia aktoreena diote oso bitxia zen, oso berezia zen. Baina ahoz edo hitzez azaltzea oso zaila da. Eta zakit, barregarria gertatzen zen askotan, batzutan seguruna izango zen barduritasuna, beste batzutan benetan barregurea eragiten zidan, Gaelen riktus hori, ez da, nola jartzen zun, kapelua, nola, bueno, edertasuna ere bat zegoen, baldartasuna ere bai, orduan oso pertsonaia humanoa izan zen. Oso divertigarria da polizia bat bere lana, haren lana serio hartzen ikustea, ez? Berez gertatzen da komikoa. Baina ondorioak ere kontuan hartzen genituen. Uste dute denoi gertatu zitzaigula hori. Erdi karnaval batean bezala lan egin genuenean, alegia. Jarri dezagun, hau montatu dezagun, ikustagun nondik nora di joan hau. Baina prozesu hortan, edo prozesu horrek, laguntzen digu ulertzen, ontologikoki ulertzen pertsonaia hori nundi datorren. Ondorio oso eder bat dagoela esango nuke Oscar Pluxonoren inguruan. Bera, hartzaile naturala da Nerudaren poesiarena. Baina etzaio iritsi zerbaitegatik, bera gizartetik at dago eta Neruda egiten saiatu zen hain zuzen ere, ba baztertuta zeuden pertsona hiek barneratzen txertatzen. Bueno, ba berari ez zitzaion hori egokitu. Pelusion hori ez zitzaion hori geratu. Fasismoa nondik heltzen da? Ba poesia heldu etzaien hoietatik, ez? Kariño hori, bizitzaldatzeko kariño hori, etzailako iritsi, beren etorkizunaren jabe izateko gai ezen diren hoi buruzari gara, ez da? Hori guztia irudikatzen ez da erresa zaila da, baina hor bazegoen, ez, osagai bat, ba, prostibulo batean jaiotako ume ilegitimoa zan, eta horrek, bueno, pertsonaia interesgarriago egiten zuen. Horrelako eritasun moduko bat ematen zion. Ba, horrelako gauzak hartzen genituen kontuan. Pertsonaia bat iristen da, etxera, giltzak utzi, pistola utzi, argiaren atzean jartzen da. Bueno, pixka bat hori izan joko, ere bat galduta zegoen. Eta hori, bueno, politia zen. Lehenbiziko egunean, rodaje egunean, adoran genden, eserita zegoen bera, aduanako tipo hori bertan dago, ez diete pasatzen uzten, eta nik mertzesi zenion, baino, hau, honek ez du funtzionatzen, serio gizaude, bai, iozu zerbait, irribarre edo zerbait, iozu zerbait, jokatu ezazu berarekin. Eta orduan ja filma, bueno, divertigarriagoa izaten hasi zen. Paulo izan ez, egin noski, Paulok serio jarritu behar zuen, berak serio hartu behar zuen. Neruda beren lan egiten ari zen, hori guztia diseinatzeko, Famatua izan nahi duzu esaten dio momentu batean Nerudari eta Gael erabat beste planeta batean zeuden. Beraz, bakoitza, pertsonaia bakoitza norabide ezberdin batetik dio joan eta hortik etorri izan edertasuna. Arratsaldeon, Pablo Larraini, galdetu nahi nizun festival honetan, zinemaldi honetan ikusi den txiletar zinea. Oinarrian benetako gertakizunak egon ohi dira, hori zergatik da horrela? Badago zergatik bat? Zergatik inspiratzen dira? Inspirazio iturri zergatik hartzen duten benetako gertaerak, ez dakite publikoaren gustua da hori edo zuzendariena, badago arrazoirik, badago zergatirik? Zaila egiten zait horri erantzutea. Ze Neronen motivazioa, Neronen filmekin ere zaila egiten zait erantzutea. Baina esango nuke indar haundia dagoela Txileko zinean, zazpi bat film egongo dira zinemaldian. Jendea oso gauza ezberdinak anitzak egiten ari da. Gutako bakoitzak gure aldetik dihardugu, baina arku beraren baitan. Asko miresten duan jendea dago hemen. Nik uste dut Txile oso momentu unkigarrian dagoela, eta historioiek hartu eta pantailara eramaten ari dena. Eta hori uste oso baliotsua dela. Ze horri ikusten da interes politiko bat badagoela, zerbait erakutsi nahi diguna, jola zaiolako erakutsi nahi diguna, eta gainera zinearen tresnekin egiten ari dena kamara bat hartuta. Eta horrek beti dauka indarra, nik uste dute ikasi dugula baita ere, galek esan duena, ez da? Lehen, sei film egiten ziren Mexikon, Txilen diktaduran zehar bakarra estainatuko zen, edo bakar bat ere ez. Eta gaur egun, ba, 50-50ren tartean ateratzen dira. Ondo egindako filmak dira gainera, ez dira amateur filmak, ez, jende profesionalari da lanean, oso anitza, oso ezberdinak, eta uste dut oso unkigarria dela hori horrela izatea. Horrengo aldera, mesedez.
Gracias por la película, creo que es...
Zorionak, oso ausart jokatu zula uste dute Nerudari buruzko film bat egitea, oso ausarta, baina gustatu zait. Mercedes, zenba gustatu zaidan zure pertsonaia, ez da? Mercedes, azaldu jazdu pixka bat zure paperri, eskerrik asko. Bai, salbamena izan zen niretzako, alegia benetan existitu den norbaiten papera jokatu behar duzunean, badago hor ardura gehigarri bat. Baina esan ziatenean hori kanpoan geratzen zela, ardura hori kanpo geratzen zela, interpretazio bat besterik etzela, eta irudimen aplikatzeak ekarri zuela, gidolarien aldetik eta zuzenarien aldetik, ba horrek relajatzen lagundu zian, izugarri gainera. Eta ni maite mindu egin nintzen. Delia del Carril pertsonaiarekin, nik enuen ezagutzen pertsonaia hori, emakume hori enuen ezagutzen, bueno, ikusezin izan zelako arrazoi asko direla media. Medio, zerk lagundu zidan eraikitzen? Ba, nekorekin aurkitzeak horrek lagundu zidan, bera oso aktore ona da, aktore bikaina da, Neruren papera jokatzen duena. Baina, Deliaren pertsonaia eraikitzeko lotura hori, harreman hori sortu behar genuela. Neko ezagutu nuen eta berehala Neruda ezagutza bezala izan zen, ez? Momentu hortan bertan iruditu zitzaidan ja poetarekin ezkonduta nengoela eta hortik horrela erreza izan zen. Eta benetan Luis Nekok egiten duen interpretazioa zoragarria dela Nerudaren paperean. Ba hori, ez, geneukan askatasuna eta geneukan animoa, ez, ba pixka bat arintasun horrek solemnidadeak kendu zigun, ezta? Ze solemnidade hori ez da oso erabilgarri izaten eta bueno, hori zentzen lan egiteko modua. Ba, mila esker guztio, ez daukagu gehiagorko demorarik. Gozatu. Eta zorionak, Gael.